så byder vi velkommen til udsendelsen Et portræt af vores præster, og det er jo Carl Lund, der har de udsendelser. Og værsgo til jer.
Tak skal du have. Og i dag der har vi besøg af præsten fra Lønborg, Peter Henning Søderstjerne. Velkommen skal du være. Dejligt, du vil afsætte tid til at komme her. I har jo travlt, har jeg fornemmelsen af, ude i Lønborg, Tarm og Evald. Og Hågen er også med. Peter Henning, allerførst så skal vi lige have styr på navn. Jeg går ud fra, at Søderstjerne ikke stod på din dåbsattest oprindeligt. Hvor kommer det fra?
Nej, på min dåbsattest, der stod der Christensen. Og så mødte jeg en pige en dag i voksen alder, som så viste sig, at hun hed Søderstjerne til efternavn. Hun er svensker, som navnet også afslører. Så det vil sige, at det er fra min kone, jeg har fået det her flotte efternavn.
Mm-hmm. Jeg kan se, at du blev præst, færdig som præst i 80'erne engang. Var det 87?
Ja.
Men der blev du ikke præst lige bagefter, gjorde du?
Nej.
Hvad har du lavet?
Lige efter, at jeg var blevet færdig, så jeg havde et kort vikariat på det kristne gymnasium i Ringkøbing, hvor jeg underviste i kristendom. Og så blev jeg ansat i Brødremenighedens Danske Mission, hvor jeg rejste rundt i nogle år for dem. Og så var jeg også i nogle år ansat som bymissionær i København. Og så efter det, så blev jeg så præst.
Ja, men du blev ikke præst i Danmark, gjorde du?
Nej, de første år, der var jeg præst i Norge, helt nord for Polarcirklen, først i Lofoten og så i Fauske.
Hvor mange år var du derop?
Der var jeg i godt 13 år.
Og så søger du en stilling her i landet, i omegnen, i Lønborg?
Ja.
Og får den?
Ja. Det gjorde jeg. Der var en af mine gode venner, som gjorde mig opmærksom på, at der var en ledig stilling her, og jeg søgte den, og var så heldig at få den her.
Er der stor forskel på det at være præst i Norge, og så være præst i Danmark?
Ja, der er flere forskelle. I Norge, der er det jo sådan, at der har de flere typer af stillinger i kirken. Der er kateket, der er diakon.
Og kateket, det er en, der underviser?
En kateket, det er en, der har ansvar for undervisningen i kirken, ja. Og så det gælder primært konfirmander, men også andet børne- og ungdomsarbejde, som er i kirken. Og det er der jo lidt af i Danmark, men slet ikke i samme grad, som det er i Norge. Nu har vi jo efterhånden fået indarbejdet det med kirke- og kulturarbejdere i Danmark. Men det er, da de kom langt længere i Norge, har en mere differentieret tjenestedeling, end vi har det i Danmark. Så det er sådan en af de store forskelle. Så er der også det, at i Norge, der tænker de mere menigheden aktivt ind i gudstjenesten. Jeg plejer at sige, at i Danmark, der er gudstjenesten præstens gudstjeneste. I Norge, der er det menighedens gudstjeneste.
Selvom mange nok også vil sige, jamen, det er menighedsgudstjenesten, vi holder her.
Ja, vi holder gudstjeneste for menigheden, men det at aktivere menigheden under gudstjenesten, det er, jo, det ser vi nogle steder, men det er ikke sådan indarbejde, at det er sådan, gudstjenesten skal være. Det er det i den norske kirke.
Mm-hmm. Peter Henning, hvorfor valgte du egentlig at blive præst? Du kunne have valgt så mange andre.
Ja, ja.
Og beskæftige dig med.
Og jeg var sikker på, at jeg skulle i hvert fald ikke være præst. Jeg kan huske, at da jeg var dreng, så sagde min far på et tidspunkt, at du skal da være præst. Og jeg var helt sikker på, at det var det sidste på jord, jeg skulle være. Fordi jeg havde ikke lyst til at stå frem, og jeg er ikke den, som skulle stå og tale til folk og sådan. Så det var i hvert fald det sidste, jeg skulle. Og da jeg var færdig med gymnasiet, så jeg var ude at arbejde lidt og aftjene en værnepligt, og så begyndte jeg på en anden uddannelse, som jeg så sprang fra efter ganske kort tid, fordi jeg fandt ud af, at det var alligevel ikke det, jeg skulle. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Og så kom der fire forskellige mennesker uafhængigt af hinanden, nogen, som ikke sådan havde kontakt med hinanden, som sagde til mig, du skal da læse teologi. Og så tænkte jeg, nå ja, det skal jeg måske. Så jeg søgte ind på teologistudiet og tænkte, ja, hvad skal jeg egentlig med det her, for jeg skal jo ikke være præst. Men jeg søgte ind og var glad for mit studium og fuldførte det. Og da jeg så var færdig, så jeg begyndte faktisk at søge embedet, men så kom der noget andet ind i billedet i stedet for. Og så på et tidspunkt, så var lysten til at blive præst blevet så stor, så jeg søgte det, og det endte så med at blive i Norge i første omgang.
Så selvom du fra starten ikke havde tanker om at skulle være præst, så blev du alligevel præst. Der var et meningsråd, der ansatte dig, og den forbindelse kom jeg til at tænke på, betyder det også noget for dig, altså at du føler et kald fra Gud til at være præst?
Ja, altså det er vigtigt for mig, at jeg er kaldet. Altså da jeg begyndte at læse teologi, oplevede det som et kald, formidlet via de fire personer, som jeg nævnte lige før. Den trang og den lyst til så efterhånden også at blive præst, tænker jeg også er et kald fra Gud. Og min glæde over det at være præst, tænker jeg også har at gøre med, at jeg er der, hvor Gud vil, jeg skal være. Så for mig er det et kald, det at være præst.
Nu har du været præst både i Norge og i Danmark, og du har også haft anden beskæftigelse i missionsselskaber. Men hvad sætter du egentlig størst pris på ved det at være præst?
Altså, det at være præst, det er for mig det bedste arbejde i verden. Jeg plejer at sige, at jeg har verdens bedste arbejde. Og det, som er godt ved at være præst, det er og forkynde evangeliet. Altså, vi har verdens bedste budskab at gå med, så det at forkynde evangeliet, det er det vigtigste for mig.
Og hvis du skal sige det ganske kort, hvad er så evangeliet?
Evangeliet, det er, at alt er gjort for mig. Jeg skal ikke overhovedet bidrage med noget over for Gud. Jeg kan komme, som jeg er, og tage imod det evige liv, som Gud giver mig, på grund af det, som Jesus har gjort for mig.
Så når du om søndagen og ved flere andre lejligheder går på prædikestolen, hvad er det så egentlig, du gerne vil sige til dem, der hører på?
Det, som er vigtigt for mig, det er så helt overordnet at pege på Kristus. Altså, jeg ønsker, at meningen skal få et billede af, hvem Jesus er, hvad Jesus har gjort for os, at han er der for os, er med i vores hverdag, at vi lever vores liv sammen med ham.
Og så er det også sådan, når man er præst, så er det jo ikke kun om søndagen, man arbejder, men der er meget andet. Og der er blandt andet også begravelse, bisættelse og dødsfald. Må jeg spørge dig, Hvor henter du din inspiration, for eksempel når du skal holde en begravelsestale? Hvordan vægter du forholdet mellem forkyndelsen af evangeliet og så omtalen af den døde?
Det er vigtigt for mig at sige noget både om den afdøde, men også at have noget egentlig forkyndelse, og det er sådan cirka 50-50. Når jeg skal skrive min tale, så vælger jeg som regel nogle vers fra Det Gamle Testamente og nogle vers fra Det Nye Testamente, og dem bruger jeg i min tale, og jeg vælger dem altid efter jeg har haft samtale med de pårørende, sådan at det bliver noget, som kan vi sige har med afdøde at gøre, de vers, som jeg vælger, noget, som jeg synes kan passe ind i den persons liv, og så er det det, jeg skriver min prædiken ud fra, så afdøde kan vi sige, er med til at styre indholdet også i den forkyndende del. Men selvfølgelig er det vigtigt, at den forkyndende del ikke primært handler om afdøde, men handler om Kristus, om det evige liv, om håbet, som jeg altid har med og peger på som en mulighed for hvert enkelt menneske.
Og når vi taler om døden, så kan man sige, at det store spørgsmål, det er jo, hvad sker det efter? Gør du da nogle tanker om, hvad det sker efter, at døden er indtrådt?
Det kan ikke undgå som præster at tænke på, hvad der sker efter døden, og det gør jeg selvfølgelig også, og tanken kommer hver gang jeg skal have en begravelse, altså hvad er det der sker efter døden, altså jeg tænker jo at efter døden så skal vi skal møde Gud, og så tænker jeg at Gud har givet os mulighed for at få det evige liv ved tro på Kristus, og derfor er det vigtigt for mig at pege på den mulighed. Og det er så op til hver enkelt mennesker at gribe den mulighed, som Gud har givet os.
Og der er flere tekster i Bibelen, som berører netop det her, hvad der sker efter døden. Og et af de steder, det er jo evangeliet til anden søndag i advent, hvor du skal prædike om de 10 brudepiger, og det store spørgsmål i den forbindelse er jo, hvad de 5 uforstandige, som gerne ville være med til bryllupsfesten, men som var så, kan man sige, uheldige, de fik ikke olie nok i deres kander, og måtte gå, og mens de er borte, så kommer brudgommen og tager de 5 med, og de 5, der ikke er med, de kommer halsende bagefter, og bliver ikke lukket ind i bryllupssalen. Jeg får endda at vide, at de ikke er kendt. Hvordan udlægger du den i sammenhængen her med hvad der sker efter døden?
Det er en alvorlig tekst, ja. Fordi den siger helt klart, at det ikke er alle, som får det evige liv. Og den siger også, at det er vigtigt for os at være klar. Vi skal være forberedt på den dag, vi dør. Og måden, vi forbereder os på, det er at holde relationen til Gud, skal vi sige, i live. Altså leve vores liv sammen med ham. Altså olien på lampen, den tænker, det handler om at have den der levende relation til Gud. Og hvordan relation ophører, så der slukker lampen, ikke også? Og der udelukker vi så også i sidste ende os selv fra at komme med ind den dag, hvor Jesus kommer tilbage for at hente os.
Og så bruger du også nogle timer i konfirmandstuen, går jeg ud fra. Hvad vil du egentlig gerne, at dine konfirmander skal huske fra tiden sammen med dig?
Jeg ønsker, at de skal opleve, at det er godt at være i kirkens rum, være i menighedens sammenhæng. Jeg ønsker, at de skal kende indholdet af den lille Bibel. Det er et vers, som vi vender tilbage til flere gange i løbet af konfirmandtiden. Fordi der har vi det helt centrale i den kristne tro. Og hvis de kan huske, hvad der står der, så har de fået det vigtigste med sig.
Du kender sikkert historien om flagermus, der kom ind i kirken, og graveren kunne ikke få den ud. Og så spørger han præsten, og præsten svarer, du skal bare konfirmere den, så forsvinder den. Og er det ikke en sandhed i den historie, og hvad skal vi gøre ved det, at vi ofte konfirmerer konfirmanderne ud af kirken og ikke ind i kirken?
Jo, altså det er desværre også sådan, vi oplever det, at når vi siger farvel efter konfirmationen, så ser vi dem ikke igen, før de kommer og skal have hvilse eller barndåb. Og det er også noget, som vi har snakket en del om i Tarm, pastor og menighedsrådet. Altså, hvad gør vi for at holde fast ved konfirmanderne? Og der har vi så valgt at starte helt fra bunden af, kan man sige. Altså starte med de yngste, fra de er babyer og kommer i børnehave og i skole og lave nogle tilbud til alle de aldersgrupper, sådan at de får et mere naturligt forhold til kirken, at det ikke kun er, når de skal konfirmeres, at de så skal komme til noget i kirken.
Mange steder så flytter man jo konfirmationen til 8. klasse. Vil du, er du fortaler for det?
Det kunne jeg egentlig meget godt tænke mig, at vi gjorde i Norge. Der er det netop den aldersgruppe, som bliver konfirmeret, og jeg oplever, at der er en betydelig forskel på børnene. Altså, de er mere modne, når de bliver et år ældre, og så er det muligt at få en mere, skal vi sige, en dybere samtale med de unge, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi gjorde.
Peter Henning, tiden løber, og du har medbragt noget musik, som vi skal høre her. Vil du ikke selv lige introducere, hvad det er, du har medbragt, og hvad det er, vi skal høre?
Ja, det første, jeg har valgt, det er, at vi skal høre Halleluja-kort fra Händels Messias. Det er et fantastisk stykke musik, som Händel har komponeret. Og historien bag er også spændende, fordi Händel, han var ved at gå helt i hundene på et tidspunkt, og så bliver han bedt om at skrive et stykke musik og komponere Händels Messias, som er fantastisk. Altså, det er rent forkyndelse, som handler om alle løfterne fra det gamle testamente. Og så det er så dejligt at lytte til. Og jeg sad i Tarm Kirke for nogle få år siden og lyttede til Händels Messias, og det var en stor oplevelse. Så det er jeg rigtig glad for at høre, og synes, at vi skal have den glæde fælles her.
Fantastisk musik, Peter Helling. Og nu kunne jeg tænke mig at spørge dig af sådan lidt i tråd med det, vi snakkede om, før vi fik Händel på. Hvorfor skal man egentlig gå i kirke til gudstjeneste, hvis du skal svare på det?
Det skal man for sin egen skyld og for menighedens skyld. Når jeg går i kirke, og det gør jeg også på min frisøndag, så er det for at komme og møde Gud. Altså, ved gudstjenesten, der har Gud lovet, at han vil være der. Han er der for at møde os, han er der for at tale til os, han er der for at lytte til os. Og det er jo rigelig grund til at gå i kirke. Så jeg går i kirke for min egen skyld, og jeg gør det også for menighedens skyld, for at være sammen med menigheden, for at vise, at menigheden betyder noget for mig. Fællesskabet med menigheden betyder noget for mig. Det betyder noget at kunne mødes med dem og måske få en snak med dem uden for kirkedøren efter gudstjenesten. Så det er for mig at se to gode grunde til at gå i kirke.
Du har sikkert også mødt nogen, som sagde til dig, at det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, eller sidde i kirken og tænke på kroen. Hvad svarer du i sådan en situation? Eller dem, der siger, at jeg kan møde Gud ude i skoven, eller apropos musik, jeg kan møde Gud i musikken og sådan noget. Så jeg har ikke brug for at gå i kirke. Er det ikke okay?
Altså, det kommer an på, hvad de vil med deres liv. Altså, jeg tænker, det at gå i kirke, det at være sammen med Gud, altså det kan sammenlignes med et ægteskab. Det har jeg gjort flere gange, sammenlignet med et ægteskab. Og jeg vil gerne tilbringe tid sammen med min kone. Altså, hun er trods alt den vigtigste person i mit liv. Og ligesom det er vigtigt for mig at være sammen med min kone, er det vigtigt for mig at være sammen med Gud. Og det er jeg på en helt anden intens måde i kirken, end jeg kan være, når jeg sidder over på kroen og tænker på ham. Altså, det er i kirkens rum, alt det, som sker der, at vi har det her, skal vi sige, nære, tætte med Gud, og hvor vi får meget mere, end vi kan få, når vi sidder på kroen og tænker på ham. Så derfor er det ikke det samme at sidde på kroen og tænke på ham. Og jeg tænker faktisk, at det er bedre at sidde i kirken og tænke på kroen, end at ikke være i kirken. Fordi når vi er i kirkens rum, så kan vi få noget med os, uanset om vi så sidder og tænker på andre ting. Altså, de fleste vil få noget med sig, og mange siger også, at vi får i hvert fald velsignelsen med os, om ikke andet. Så noget vil vi få med os, når vi sidder i kirkens rum. Så derfor vil jeg anbefale til enhver tid, at man sætter sig i kirken først, så kan man gå over på kroen bagefter, hvis det er det, man har brug for. Mm. Men gå nu først til kirken.
Sådan. Der er også mange, har jeg sådan bemærket, der er vel flere, som giver udtryk for, at de opfatter sig selv som kristne. Men de lægger sådan meget vægt på, at de er det på deres egen måde. Og ofte så tager man sådan lidt også med ind fra andre religioner. Det kan være hinduisme, eller for den sags skyld islam, eller hvad det være. Er det i orden, synes du, at man er religiøs på sådan en måde, hvor man både har lidt fra kristendom og Bibel, og lidt fra alle de andre, og lidt hvad man selv har strikket sammen?
Nu er det heldigvis ikke min opgave at afgøre, hvem der er kristen, og hvem der ikke er det. Men det, jeg tænker, må være vigtigt for enhver, som ønsker at være kristen, det er at finde ud af, jamen, hvad siger vores kristne grundlag om det, og så tænker jeg på Bibelen. Mm. Altså, det er ikke mig, der som person definerer, hvad det vil sige at være en kristen. Det er Bibelen, som definerer det for os. Så for at finde ud af, hvad det vil sige at være en kristen, så tænker jeg, at enhver må finde ud af, hvad siger Bibelen om det her. Og en af de ting, som Bibelen i hvert fald siger, det er, at vi skal ikke lægge noget til det, som står. Og det betyder for mig at se, at vi skal ikke blande andre religioner ind i det. Mm. Så det er en ting. Og i forhold til det, og selv at vil definere det, så tænker jeg, jamen, hvad er det? Er der noget, som er, skal vi sige, et mindstemål, for man kan kalde sig en kristen? Og noget af det, som Bibelen altid peger på, det er, at kristen, det har noget med Kristus at gøre. Mm. Det er derfor, vi kalder os Kristus, kalder os kristne.
Ja. Peter Henning, Bibelen er en gammel bog, det kan vi blive enige om. Den går jo, har jeg sagt, flere tusind år tilbage, i hvert fald, hvis vi tager Gamle Testamentet med. Mm. Hvad er Bibelen for dig? Er det menneskers vidnesbyrd om Gud, eller er det Guds ord? Er Guds ord i Bibelen, eller er Bibelen Guds ord?
For mig er Bibelen Guds ord. Det er en bog, som er blevet formidlet gennem mennesker til Gud. Derfor er det også menneskers ord, ikke sandt? Mm. Men det er Gud, der har givet mennesker at skrive det, som vi har i Bibelen. Og så derfor er det Guds ord.
Skal vi tage Bibelens ord altså bogstaveligt?
Ja, det kommer på, hvad du mener med bogstaveligt, ikke sandt? Det er jo ikke sådan, at vi skal efterfølge alle de regler, vi har i det gamle testamente. De hører til den gamle pagt, og vi er som Guds folk.
Og der tænker du på øje for øje og tand for
tand? Ja. Altså, vi har en ny pagt med Gud, og derfor er vi ikke omfattet af de regler, som gælder den gamle pagt. Så de regler, de skal ikke tages bogstaveligt, men der er nogle retningslinjer også i det nye testamente, som nogle regler og nogle formaninger, som vi skal følge for at leve det liv, som Gud har kaldet os til at leve.
Mm-hmm. Biskopperne, de har igangsat et arbejde omkring gudstjenesten med dåb og nadver, og så vidt jeg lige er orienteret, så kommer der det resultat af det arbejde her en gang i efteråret. Hvis du var helt fritstillet, vil du så ændre på den gudstjeneste, som er forordnet?
Der er ikke ret meget, jeg ønsker at ændre. Det, som er vigtigt for mig, når det gælder gudstjenesten, er en af det, som vi var inde på tidligere her under samtalen, og det er det her med at få menigheden gjort aktiv i gudstjenesten. Og det er noget, det jeg har arbejdet for i Lønborg, at gøre gudstjenesten til menighedens gudstjeneste og få nogle folk gjort aktive og have nogle opgaver under gudstjenesten. For jeg tænker, det er med til at gøre gudstjenesten levende. Men sådan rituale som sådan, er der ikke noget, som jeg har brug for at ændre. Vi har et godt ritual for gudstjenesten med meget god teologi og kristendom i ritualet formidler mange ting til vores tro, og jo mere vi sætter os ind i, hvad det er, der sker under gudstjenesten, jo mere udbytte vil vi også få af den. Så det handler om at finde ud af, hvad det er, det betyder, det som vi gør i løbet af en gudstjeneste. Så jeg tænker, det er er vigtigt at få menigheden oplyst og oplært om gudstjenestens indhold. Det er en bedre vej for mig at se, end at tage noget ud af gudstjenesten. Mm. Når det er sagt, så vil jeg sige, at når jeg holder gudstjenester, hvor konfirmanderne er, der kan jeg godt finde på at forenkle gudstjenesten lidt, fordi der er mange ting, der skal forholde sig til, og for at det ikke kan blive alt for meget på en gang, så forkorter jeg den. Men for meningen som sådan, der tænker jeg, at vejen at gå, det er at lære dem, hvad det er, det betyder, det som sker.
Du har så hellere have, at menigheden er dem, der læser teksterne og er aktiv under gudstjenesten, frem for, at det er dig, der står det hele, og menigheden bare sidder nede og hører på. Og det, jeg tænker på, det er det ikke også en værdi i det, at sige, jamen gudstjenesten, der, du er velkommen, du kan bare komme ind, og du kan sætte dig på bænken, og så bare være dig selv og høre og tage imod. Kommer ikke lidt til sådan, at det er, at for at blive et... hvis det skal være rigtigt, så skal man også kunne læse os og deltage og være aktiv i gudstjenesten. Er det ikke en værdi i sig selv, bare det at komme ind og sætte sig på en bænk, og så høre og tage imod og være til stede?
Jo, det er det absolut, og, ja. Og det skal folk også have mulighed for, og der er også nogen, som ønsker det, og i al stillhed bare sætte sig ind på bænken, og det er godt, at de er der, og på den måde støtter op om menigheden. Når jeg siger, at jeg gerne vil have menigheden gjort aktiv, så er det ud fra tanken om, at menigheden er Kristi legeme, og at vi har forskellige opgaver. Og de opgaver vil jeg gerne synliggøre også ved en gudstjeneste. Mm-hmm. Og så, som jeg sagde før, jeg tænker, det skaber mere liv og mere dynamik under gudstjeneste, når der er flere, som er aktive. Så der er flere grunde til, at vi ønsker at aktivere menigheden i en gudstjeneste.
Det sker ikke sådan fra tid til anden, at vi drøfter, hvad dåb er, og hvorfor vi døber, sådan nogle ting. Hvordan ser du på dåben? Er dåben en handling, hvorved det bekræftes, at vi er Guds børn? Eller sker der i dåben en genfødsel? Bliver vi Guds børn i dåben først, altså? Forstår du?
Ja. Som jeg ser det, så er det i dåben, vi bliver Guds børn. Det er der, vi bliver født på ny. Det er der, Gud handler med os og giver os del i det nye liv. Og det er også egentlig det, som fremgår af det dåbsrituale, vi har nu. Derfor så ønsker jeg også at fastholde dåbsritualet, for jeg synes, det har det rigtige indhold.
Ja, og men der er jo mange, der mener, at det skal ændres på, fordi det rejser det spørgsmål. Hvad så, hvis vi ikke er døbt? Hvad er vi så?
Vi har fået en befaling af Gud til at gå ud og døbe. Det er det, som kirke er vores ansvar. Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple i det, I døber dem. Så det er vores ansvar at døbe. Hvad der så sker med dem, som ikke er blevet døbt, det er ikke vores ansvar. Det er Guds ansvar at afgøre, hvad der sker med dem. Så længe vi gør det, som er vores ansvar, så kan vi ikke gøre mere. Men kommer der nogle forældre til mig og fortæller, at vi nåede ikke at få vores barn døbt? Hvad sker der med vores barn? Går det fortabt? Så tænker jeg, at det gør det ikke. Vi er afhængige af dåben, men Gud er ikke afhængig af dåben. Og det er ofte, at vi henviser til røveren på korset, som jo heller ikke blev døbt. Vi kunne også henvise til Guds folk i det gamle testamente, som jo heller ikke var døbt. Så Gud har på den måde ikke gjort sig selv afhængig af dåben, men han har givet os dåben som det sted, hvor han kommer ind i vores liv og gør os til sine børn, og derfor er det naturligt, at vi griber til dåben.
For nogle tid siden, der var det meget fremme, det med drive-in-dåb, altså man kunne sådan meget hurtigt komme ind i kirken og så blive døbt. Er det noget, du vil tage op ude i Lønborg, så man kan komme sådan på et aftalt tidspunkt og så få sit barn døbt, altså uden for søndagens gudstjeneste?
Da jeg første gang hørte om det med drive-in-dåb, så tænkte jeg, at det var en forkert vej at gå. Det var ikke noget, jeg selv ønskede at gøre. Så har jeg siden snakket med flere forskellige præster, som har været med til det, og de har fortalt nogle historier, som gør, at jeg ikke sådan bare kan sige, at det er en forkert vej at gå. At der er faktisk mennesker, som har haft et seriøst ønske om at blive døbt og få del i det, som Gud vil give os der. Jeg er ikke selv kommet dertil, hvor jeg vil begynde at gøre det, men jeg er ikke så afvisende overfor det, som jeg har været, vil jeg sige.
Og så tænker jeg på her under coronakrisen, som nu heheldigvis på mange måder vil blive afblæst, der havde man også virtuelle altergang, altså hvor præsten ser man i fjernsynet derhjemme i sin stue, og så tager man noget brød og noget vin, eller hvad man nu tager, og så holder man altergang på den vis. Hvad siger du til det?
Det er ikke noget, som jeg selv kunne tænke mig at gøre. Altså for mig, der betyder det noget, at vi er fysisk til stede der, hvor tingene sker. Der, hvor nadveren bliver til nadver, altså hvor brødet og elementerne bliver delt ud. Og det der fysiske nærvær kan vi ikke have, når det er en virtuel altergang, der er tale om. Så det kunne jeg aldrig selv finde på.
Og du holder alle gange, bruger du så vin eller saft og vand?
Når jeg har alle gange, så bruger jeg vin. Og det var det, som Jesus brugte, da han indstiftede nadveren. Og derfor er det for mig vigtigt, at det også er det, som vi bruger. Vin har en anden betydning end saftevand. Vin minder os også om, at her er det en fest. Brødet, det er, kan man sige, et symbol på hverdagen. Vin er symbol på fest. Og vi inviterer til fest i Guds rige. Så også derfor ønsker jeg, at det er vin, vi bruger, når vi har nadver.
Peter Henning, du er præst i den danske folkekirke med tjenestested i Lønborg og omliggende sogne der, i pastoratet i hvert fald. Hvor ser du folkekirkens styrke og svaghed?
Styrken ved folkekirken, det er, at vi har sådan en stor kontaktflade, som vi har. Vi når ud til rigtig mange mennesker. Der er stort set åbne døre overalt. Altså, når jeg banker på en dør, så kan jeg næsten regne med at blive inviteret indenfor, fordi jeg kommer som præst i folkekirken. Og når vi kommer på institutioner, det kan være plejehjem, det kan være skoler og børnehave, så bliver vi også taget godt imod, og det er, fordi vi kommer fra folkekirken. Det er en klar styrke. Vi har rigtig store muligheder for at nå ud til mennesker, fordi vi er en folkekirke. Det, som kan være sværheden ved folkekirken, det er så og også at give dem det, som faktisk er sat til at give dem. Det kan være svært at nå alle de mennesker, som vi er sat til at være præster for. Vi skulle egentlig have dobbelt så mange præster, som vi har nu, eller vi skulle have ansat endnu flere folk i kirken for at nå ud til alle. Det kan også være en svaghed, at der bliver plads til for mange ting. Og det kan godt måske lyde lidt fordømmende, det jeg siger nu. Det er ikke sådan, det er ønsket. Men kirken kan komme til at rumme for meget. Og vi hører det er til om nogen, som fornægter centrale ting i den kristne tro. Så kirken kan blive for rummelig. Der skal være plads til mange. Vi skal ikke på forhånd udelukke nogen fra at være en del af folkekirken. Men der er også en grænse for, hvad der kan rummes. Altså, vi har Bibel og bekendelse som vores grundlag i kirken, og det er det, som vi skal holde fast ved for at kunne kalde os kirke.
Der skal være hvide vægge og højt til loftet, men der skal være et loft, og der skal være nogle vægge.
Ja, præcis.
Ja. Ja. Hvor du helst være præst henne? I Danmark eller i Norge? Du har jo været det begge steder.
Ja, det har jeg. Altså, jeg er rigtig glad for at være præst her hvor jeg er nu. Og der vil jeg blive ind til at gå på pension. En grund til, at det er en fordel at være præst i Danmark frem for i Norge, det er, at jeg snakker dansk og ikke snakker norsk. Og det var lidt en udfordring at være præst i Norge på grund af sproget. Fordelen ved at være præst i Norge, det var det med, at der var ansat flere folk til at have de forskellige opgaver i kirken. Men hvis jeg skal vælge sådan helt overordnet og kort, så er det her i Danmark, jeg skal være præst.
Og hvis du skulle vælge mellem at være præst i Lønborg i Folkekirken, eller for eksempel være præst i Bykirken her i Skjern, som jo er en frikirke, hvad vil du så helst vælge?
Så vil jeg stadigvæk vælge at være der, hvor jeg er nu. Og det har at gøre med de muligheder, som vi har i Folkekirken, altså den store kontaktflade, som vi har, den er ikke på samme måde i en frimenighed, som den er i Folkekirken. Og vi kan få lov til at stå der i Folkekirken og forkynde evangeliet. Og derfor så bliver jeg i Folkekirken som præst indtil jeg går på pension.
Har vi en folkekirke om 25 år?
Nu er jeg ikke profet, men der er jo kræfter, som arbejder på at adskille stat og kirke. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg nok også, at det sker i Danmark. Vi er en af de få lande i verden, hvor der er en folkekirke, og jeg tror nok ikke, at det vil fortsætte. Men hvor lang tid det går, det ved jeg ikke.
Og der er også mange, der taler om, at kirken skal, om så må sige, være selvstyrende, at den her såkaldte løfteparagraf i grundloven, den skal nu indfries, og kirken skal have et sit eget råd, en synode, kald det, hvad du vil, og så være selvstyrende, og så skal Folketinget, fordi reelt Folketinget, der i dag har beføjelserne i folkekirken. Hvad siger du til sådan en tankegang?
Jeg siger, at det har langt hen ad vejen fungeret rigtig godt. Sådan den ordning, vi har nu. Der er nogle få undtagelser, men udover det, så har det fungeret godt. Og derfor så tænker jeg, at det er sådan, det skal fortsætte. Jeg tror også, at det er noget af grund til, at vi stadig i Danmark har en folkekirke. Og hvis der bliver tale om en synodeordning i Danmark, så vil det fremme adskillelsen mellem stat og kirke i Danmark.
Ja, ja. Peter Lending, tiden regner, og nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål, som du skal svare kort på, ja eller nej. Skal pensionsalderen for præster hæves til 75?
Ja.
Vil du sige ja til en gudstjeneste sammen med muslimer, en imam?
Nej.
Er det godt, at homofile kan blive viet i kirken?
Nej.
Skal man kunne blive medlem af kirken, folkekirken, uden gennem dåben?
Nej.
Bliver enhver særlig i sin tro?
Nej.
Det var meget kort og præcist svaret. Så vil jeg her på falderebet bede dig om at slutte af med, hvis det er et salmevers eller et sted i Bibelen, som du gerne vil skal være punktum for udsendelsen her. Men tak fordi du kom.
Gæstkamp. Ja, så vil jeg trække et vers frem fra Johannes evangelie, hvor Jesus siger, at ingen, som kommer til ham, vil blive afvist. Og jeg ser for mig, at Jesus står der med åbne arme og tager imod. Han er inkluderende. Han ønsker at tage imod alle, som kommer til ham. Så det er egentlig det handler om, for at være et menneske, det er at komme til Jesus. Og jeg har selv erfaret det, og hvor godt det er at gå den vej. Så derfor er det et af de mange vers, som jeg er glad for i Bibelen.
Tusind tak for snakken her, Peter Henning, og så slutter vi af med et musikstykke, som du også har valgt dig være ære.
sagde.